Розділ восьмий. Мертвий Лондон. Покинувши артилериста, я спустився з горба і попростував уздовж Гай-стріт через міст до Ламбета. Тоді червона трава росла ще буйно і вкривала майже весь міст, щоправда, на її листі вже виступали білясті хворобливі плями, що незабаром і зовсім знищили цю марсіянську рослинність. На розі вулиці, що вела до станції Пунті-Бридж, я побачив на землі якогось чоловіка. Чорний, як сажотрус, від того чорного пилу, він був живий, але такий п'яний, що не спроможен був зв'язати і двох слів. Він тільки вилаяв мене та ще спробував стусонути. Я подумав, що годилося б допомогти йому, але надто вже звиродніле було в нього обличчя. Усю дорогу за мостом укривав шар чорного пилу, і чим ближче до Фулгема, тим товщий. На вулицях панувала моторошна тиша. В одній хлібній крамниці я знайшов трохи хліба, що вже давно зацвів і зачерствів, але їсти ще можна. Далі до Волек Гріна на вулицях не було того пилу, і я пройшов повз білі будинки, охоплені вогнем. У цій мертвій тиші навіть гуготіння пожежі здавалося приємним. Ще далі до Бромптона вулиці знову тонули в тиші. Чорний пил устилав землю й мертві тіла. Вздовж Фулгем Роуд я налічив більше десятка трупів. Вони лежали вже кілька днів, і я намагався скоріше проминути їх. Товстий шар пилу трохи пом'якшував їхні образи. Одного чи двох уже обгризли собаки. Там, де не було чорного пилу, місто мало звичайнісінький недільний вигляд. Крамниці зачинено, будинки замкнено, штори спущено, тихо і безлюдно. Подекуди, особливо по бакалійних та винних крамницях, виднілися сліди пограбування. В ювелійному магазині було розбито вітрину, але злодіїві, видно, щось перешкодило, бо на тротуарі валялися золоті ланцюжки і годинники. Я, звісно, не підбирав їх. Трохи далі, на східцях, сиділа якась жінка в лахмітті. Її порізана рука звисала з коліна, і кров капала на нужденну коричневу сукню. У калюжі біля неї велика розбита пляшка з-під шампанського. Жінка наче спала, але насправді була мертва. Чим далі увіходив я в Лондон, тим глибшою ставала тиша. Та це була не тиша смерті, а скоріше тиша напруженого її чекання, що вже зруйнувало північно-західну частину столиці, скосило Ілінг та Кілберн, могло пройти по цих будинках і обернути їх на задимлені руїни. Це було місто покинуте і приречене на загибель. У Саус-Кенсінгтоні не було трупів і чорного пилу на вулицях. Підходячи сюди, я вперше почув якесь дивне завивання. Що воно таке, я не міг зрозуміти. То було невпинне розпачливе чергування двох нот. Ула-ула-ула-ула. Коли я проходив вулицями, що вели на північ, виття голоснішало. Тільки будинки неначе приглушували його. Найгучніше воно лунало на Exhibition Road. Я зупинився і глянув у напрямі Кенсінгтон-парку, вражений цим загадковим виттям. Здавалося, то голосить громаддя осиротілих будинків від страху та розпачу. «Ула-ула-ула-ула!» – лунало людське голосіння, і величезні хвилі звуків затоплювали широкі сонячні вулиці між високих будинків. Украй спантеличений, я повернув на північ, до залізної брами Гайд-парку. Я майже зважився зайти до природничо-історичного музею, вилізти на вежу і оглянути звідти парк, але потім передумав. Внизу легше сховатися. Я рушив далі по Exhibition Road. Великі будинки обабіч були порожні й безгомінні. Тільки мої кроки відлунювали в тиші. На узвищі, неподалік паркової брами, я побачив дивне видовище – перекинутий омнібус – і кінський кістяк, геть обгризаний. Постоявши хвилину, я подався далі до мосту через Серпентайн. Виття все дужчало, хоч на північ від парку над дахами будинків не видно було нічого, лише на північному заході висіла димова пилина. «Гула, гула, гула, гула!» – волав голос, що линув, як мені здавалося, десь від Реджент-парку. Цей самітній крик дуже мене гнітив. У мене стало важко на душі. Я відчув, що вкрай стомився, що намуляв ноги, що хочу їсти й пити.